បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងប្រចាំខែបាទស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបងពុននៅកម្ពុជាបាទដូចដែលលោកវីបានជ្រាបហើយថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែអស់ទៅហើយជាពិសេសក្រោយពីមានការបិទវិទ្យុ VOD ដែលជាសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យមួយក្នុងចំណោមសារព័ត៌មានឯករាជ្យតិចតួចដែលនៅសេសសល់នៅដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្រោយពីមានការបិទនឹងទៅបាទធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលចង់ប្រកាន់យកនៅជំហរឯករាជ្យនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននឹងពិបាកក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយសារខ្វះស្ថាប័នឬក៏មធ្យោបាយដែលពួកគាត់អាចចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យនេះនៅក្នុងផ្នែកនេះបានតើលោកវីគិតថាពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបង់ពន្ធបាទកាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំហ្នឹងវាអាចទៅរួចទេដែលកម្ពុជាដល់ពេលត្រូវការសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មានសាធារណៈនិងឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកវីបាទ
បាទជាការប៉ັດលោកសាយមនីបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាមលទ្ធភាពនេះខ្ញុំគិតថាมันមានអីជាការលំបាកទេឥឡូវបើសិនជាយើងពិនិត្យវែកញែកអំពីរឿងបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅយើងមានស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ជាមួយផ្នែកនៃក្រមដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិពីព្រោះផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនេះតាមពិតទៅសភាលោកអនុម័តថវិកាមួយកញ្ចប់ធំបើតាមផែនការថវិកាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ប្រមាណជាជាង 8,000 លានដុល្លារសម្រាប់អនុម័តនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយនីមួយហ្នឹងយើងឃើញថាកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងរួមទាំងកញ្ចប់ថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបែងចែកទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមួយចំនួនផងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថាប័នស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិក៏ដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិ AM ហើយនិងវិទ្យុជាតិ FM អញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែនេះគឺជាស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងហើយនិងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូតឲ្យកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដាច់ដライបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិវិញពិនិត្យមើលអំពីផ្នែកសភាវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាมันមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលសភាលោកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីយកមកប្រតិបត្តិការទៅលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានឯករាជ្យភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រកបកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការងារជាសេនាធិការរបស់សភានៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានឃ្លាំមើលការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមិញហ្នឹងហើយនិងស្ថាប័នតុលាការអីចឹងជាដើមហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យផ្នែកតុលាការក៏មិនមានដែលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ផ្នែកនេះដែរក៏ប៉ុន្តែដាច់ដライដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកធ្លាប់អះអាងអំពីអំណាចទី4គឺអំណាចផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងតែបំបែកឬមួយក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាបែកខ្ញែកជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងថវិកាដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយបានធ្វើកិច្ចការងារតិចតួចបំផុតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅចំណែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផ្នែកធំទៀតហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងថវិកាដោយគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដោយរួមទាំងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាគណៈបកនយោបាយកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដុំធំហ្នឹងគឺថាកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីគ្រប់គ្រងតែនិន្នាការហើយផ្សព្វផ្សាយតែគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចចំណែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតិចតួចផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាទទួលថវិកាពីមូលទីផ្សេងផ្សេងរួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពសង្គមឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគោរពសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងកន្សោមនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាមានតិចតួចបំផុតដែលដើរតួនាទីដើម្បីបំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅហើយសំណួរដូចអ្វីដែលលោកមនីបានលើកឡើងខាងដើមមិញអញ្ចឹងគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានបងពុនក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកទុនធានពុនដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបងនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬមួយក៏បង្កើតទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានឯករាជ្យភាពពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យធ្វើសកម្មភាពដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាឃ្លាំមើលសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយអាចរិះគន់ស្ថាបនាផ្សព្វផ្សាយចំណុចអវិជ្ជមានអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យបំរើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយគឺយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែការយកលុយហ្នឹងគឺមិនមែនយកដោយផ្ទាល់ទេគឺយកដោយប្រយោលដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋលោកបងពុនហើយសភាហ្នឹងគឺថាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដាច់ដែលឡែកមួយដុំណាហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការឬមួយក៏ដែលដាក់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនៅក្នុងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
បាទលោកវិដូចយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលគួរតែបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នมันអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលពលគឺគេផ្សាយតែពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរឿងណាល្អល្អរឿងវិជ្ជមានតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យមានកង្វះក្នុងការទីទៀនក្នុងនៃស្ថាបនារមើលពីចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិពលរដ្ឋតើលោកអាចវិភាគយ៉ាងម៉េចបានក្នុងការដែលកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមិនផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែជាការផ្ដល់មូលនិធិបានពីលុយពន្ធដែលពលរដ្ឋបង់នឹងឆ្លងតាមសភាអនុម័តតើវាចំណេញយ៉ាងម៉េចមកវាជួយយ៉ាងម៉េចវាមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថាប័នទាំង3ផ្សេងទៀតស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការនឹងលោកវិបាន
ជាការពិតឯលោកមនីនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងភាកច្រើនទទួលការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំពោះការអនុវត្តទួលនីតិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិមួយចំនួនគឺរបស់រដ្ឋដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមានដូចជាទូរទស្សន៍ជាតិឬមួយក៏វិទ្យុជាតិអីជាដើមហ្នឹងតាមពិតទៅมันមានអីគួររិះគន់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេដោយសារហេតុអីដោយសារតែយើងដឹងហើយថាដែលទូរទស្សន៍ជាតិក៏ដូចជាវិទ្យុជាតិឬមួយក៏ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ដោយសារគាត់ជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតែអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងហើយបានជាតាមរយៈចំណុចនេះយើងឃើញថាយើងពិនិត្យមើលអំពីតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតហើយថ្មីថ្មីនេះដូចយើងឃើញជាមូលហេតុមួយនៃការឈានទៅបិទស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOD ឯជាងជាដើមហ្នឹងគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងថាហើយមានសំណួរច្រើនពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់បានចោទសួរថា VOD ហ្នឹងគឺបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏មើលឃើញតែចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមតាមពិតបើសិនជាយើងលើកចំណុចនេះយើងត្រូវសួរទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានតួនាទីហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយមួយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទូរទស្សន៍ជាតិមានវិទ្យុជាតិបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមហ៊ុនឯកជនជាការពិតគឺគាត់ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងគាត់មិនធ្វើសកម្មភាពច្រើនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេគឺប្រយោជន៍របស់គាត់គឺប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងមួយផ្នែកទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុដោយមូលនិធិផ្សេងផ្សេងជាការពិតគឺមួយផ្នែកគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីគុណសម្បត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលទទួលបានលុយជាតិបើក្នុងករណីនៅកម្ពុជាយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងហៅថា public media ហ្នឹងដែលយើងទទួលបានធនធានរបស់ជាតិធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលណាយើងនិយាយអំពីរឿងធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាគុណតម្លៃឬមួយក៏បេសកកម្មនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអញ្ចឹងគឺជាការពិត គឺគាត់នឹងផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបេសកកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីតែបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់មូលនិធិរបស់គាត់ទេគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់មានទេយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងហៅថា public media ហ្នឹងដែលទទួលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ឬមួយក៏លុយពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង់ពន្ធរបស់គាត់ហើយយើងយកលុយពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើការប្រតិបត្តិការទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ទៅវិញទេហើយបើសិនជាយើងពិតជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំយល់ឃើញថានៅគ្រប់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងប្រកាសជាគាត់ត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍គាត់ត្រូវលើកអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយកមកធ្វើការពិភាក្សាឲ្យទី1ទី2កាលណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាមានការធ្វើការស្ទង់មតិទោះបីជាមានការប្រមូលយោបល់គឺគាត់ប្រមូលយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់មូលនិធិរបស់គាត់ដែលជាម្ចាស់ទុនរបស់គាត់ដើម្បីឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលម្ចាស់លុយរបស់គាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលបានបង់ពន្ធមកហ្នឹងគាត់មានតម្រូវការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអីមួយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងគឺប្រកាសជាឆ្លើយតបតាមរយៈបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការបង្កើតនៅការឆ្លើយតបតាមរយៈការផលិតព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនខានបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបង់ពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងលើកប្រធានបទនេះឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តបិទវិទ្យុ VOD ដែលគេមើលឃើញថាជាវិទ្យុផ្ដល់ព័ត៌មាននិងសំឡេងឯករាជ្យចុងក្រោយបង្អស់មួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលនៅហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយឯករាជ្យបាទបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកវីយើងលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិឬក៏ផលប្រយោជន៍ដែលអាចនឹងបានមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយពលរដ្ឋប្រាក់ពន្ធពលរដ្ឋនឹងបាទប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅលើគុណវិបត្តិវិញបាទតើបើសិនជាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងបាទពលគឺប្រតិបត្តិការដោយសេរីមិនឋិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏ការគ្រប់គ្រងនៃស្ថាប័នជាតិ3ទៀតពលគឺរដ្ឋាភិបាលសភាហើយនឹងតុលាការទេតើស្ថាប័នឯករាជ្យទី4ហ្នឹងបាទអំណាចសារព័ត៌មានទី4ដែលឯករាជ្យហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់យន្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោកវិ
ជារួមអ្វីដែលយើងបានសង្កេតឃើញថាមានការលើកជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកគឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកម្រិតនៃការអប់រំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញមានការលើកឡើងអំពីវប្បធម៌នៃបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗឬមួយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកម្រិតនៃការទទួលបានព័ត៌មានកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យមើលអំពីរឿងការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហើយយើងពិនិត្យអំពីរឿងគុណវិបត្តិសម្រាប់សង្គមខ្ញុំមើលឃើញថាគុណវិបត្តិមិនមានទេសម្រាប់សង្គមពីព្រោះកាលណាយើងនិយាយសង្គមគឺយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីអីចឹងជាដើមជាងបានជាសង្គមហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងទស្សនវិជ្ជានៃគណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងសង្គមមួយគឺមានរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកទទួលសេវាបើយើងនិយាយអំពីរឿងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយអំពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសដែលជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនហើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បោះឆ្នោតគាត់រៀបចំជ្រើសរើសរៀបចំបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងផ្នែកនេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនេះគឺជាផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គឺជាភ្នែកគឺជាមាត់គឺជាច្រមុះជាត្រចៀករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយនៅក្នុងសង្គមមួយដែល មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាភ្នែកដែលជាច្រមុះដែលជាមាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនមានន័យថាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈកាន់តែច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងគឺជំរុញឲ្យសង្គមហ្នឹងគឺមានលំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងគុណវិបត្តិវិញយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាវាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមហ្នឹងគឺគាត់មានធនធានទៅគាត់សម្បូរធនធានអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគឺថាគាត់មានអំណាចផងហើយគាត់មានធនធានផងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវជាមានការគោរពច្បាប់គាត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាមានការរំលោភបំពានឬមួយក៏ទាញយកប្រមូលធនធានហ្នឹងគឺថាបានតែក្រុមគាត់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលអាចថាជាភ្នែកជាច្រមុះជាមាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានធនធានបែបអញ្ចឹងមានធនធានដែលទទួលបានពីការកឹបកេងពីការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានរបស់ជាតិហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងមិនសូវជាទទួលបានផលពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះកាលណាគាត់ទទួលបានធនធានមួយដែលមិនសមស្របទៅតាមអំណាចដែលសង្គមបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ដែលមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់គឺជាអ្នកដែលយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងអ្នកដែលយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋជាមាត់ជាច្រមុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាសត្រូវទៅវិញអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាវាអាចមានគុណវិបត្តិដែរប៉ុន្តែគុណវិបត្តិអញ្ចឹងទៅវិញហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាមាត់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមានន័យថាមាត់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចជំរុញឲ្យសង្គមហ្នឹងគឺថាមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលរំលោភអំណាចហ្នឹងគឺថាមានការខ្លាចរអាចំពោះអំណាចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាអំណាចទី4ហ្នឹងហើយអាចជំរុញឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងកាន់តែមានតម្លាភាពទៅវិញកាន់តែមានគណនេយ្យភាពសង្គមទៅវិញកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចដែលជាម្ចាស់ដែលសំឡេងឆ្នោតទៅវិញបាទ
បាទលោកវីកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងពិបាករមនុស្សឯករាជ្យណាអញ្ចឹងហើយសំបីតែស្ថាប័នដែលគួរដើរតួនាទីឯករាជ្យដូចជាអាជ្ញាកណ្តាលរៀបចំការបោះឆ្នោតអីជាដើមនឹងក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពិបាករមនុស្សឯករាជ្យណាបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនដឹងថាទៅរណាទេសម្រាប់រូបលោកនៅកម្ពុជាខ្វះមនុស្សឯករាជ្យឬក៏រដ្ឋាភិបាលខ្លាចឬក៏មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សឬក៏ស្ថាប័នឯករាជ្យបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យចំណុចនេះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលស្វែងរកទេសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំថាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលស្វែងរកហើយនឹងការកំណត់ឲ្យនិយមន័យថាតើអ្នកណាជាមនុស្សឯករាជ្យគឺជាចំណុចផ្នែកនឹងទៅវិញទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅកម្ពុជាយើងនេះយើងឃើញមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមានអ្នកជំនាញអ្នកឯកទេសដែលធ្វើការនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាឬក៏អ្នកឯកទេសផ្នែកតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកឯកទេសផ្នែក gender ឬមួយអ្នកឯកទេសផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមានច្រើនលោកមនីមានអ្នកឯកទេសផ្នែកគណនេយ្យភាពសង្គមអភិបាលកិច្ចល្អឬមួយក៏តម្លាភាពអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងបេសកកម្មសង្គមទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលឯករាជ្យគឺអ្នកដែលគាត់មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងគាត់មាននិន្នាការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានឬមួយក៏ពីអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលនៅមានមួយចំនួនតូចហ្នឹងពីអំពើរំលោភបំពានដីធ្លីការចាប់យកដីធ្លីដែលមាននៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំថាបុគ្គលហ្នឹងគឺជាបុគ្គលឯករាជ្យហើយបុគ្គលហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងបេសកកម្មទូទៅដើម្បីជួយដ ល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាអ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងគាត់ធ្វើបេសកកម្មអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មាននិន្នាការគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយទើបយើងមិនអាចធានាថាបុគ្គលហ្នឹងឯករាជ្យទេពីព្រោះកាលណាគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយមានន័យថាបកនយោបាយមានគាត់មានបកគាត់គាត់មានពួកគាត់អញ្ចឹងជាការពិតគឺគាត់មិនអាចឯករាជ្យបានទេ
បាទអរគុណលោកវីបាទម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបាទលោកវីត្រង់ចំណុចនឹងរដ្ឋាភិបាលបិទ VOD ហ្នឹងបាទក៏ជាមូលហេតុមួយដោយសាររដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថា VOD ហ្នឹងមិនធ្វើការងារដើម្បីជាការអភិវឌ្ឍជាតិទេបាទប៉ុន្តែច្រើនតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលពលគឺមើលតែចំណុចអវិជ្ជមានហើយផ្សាយតែចំណុចដែលធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលអីទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយពីប្រកបបជាឲ្យបិទ VOD នឹងរដ្ឋាភិបាលបែរជាផ្ដល់មុខតំណែងទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័ន VOD នឹងទៅវិញលោកមើលឃើញកន្លែងនឹងយ៉ាងម៉េចបាទតាមការវិភាគរបស់លោកនឹងបាទ
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកឡើងថាតាមពិតទៅអ្វីដែលសម្ដេចលោកបានចាត់វិធានការហើយនឹងអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD នេះគឺអាចទាញទៅរកការវាយតម្លៃថា VOD ពិតជាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយជារួមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមអញ្ចឹងទោះបីជាសម្ដេចលោកលើកឡើងថាកុំឲ្យសង្ឃឹមថា VOD នឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាសម្ដេចលោកកំពុងតែពិចារណាហើយលោកអាចនឹងដែលផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យ VOD ហ្នឹងគឺថាអាចនឹងបន្តចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមយើងបន្តទៅទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចរំពឹងថាជាធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ហើយថាក្នុងសង្គមណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយគឺសង្គមណាក៏ដោយគឺនៅតែមានភាពអវិជ្ជមានចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមហើយដែលវាចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកបានជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយប្រមាណជារាប់ពាន់ដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានផ្សាយទេចំណុចអវិជ្ជមានក៏ផ្សាយតែចំណុចវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកថ្ងៃណាមួយលោកចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកចង់ឆ្លើយតបចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យទៅជាចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់គឺលោកមិនអាចគិតពីការស្ដាប់ VOD ឬមួយក៏អានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាព័ត៌មានកម្ពុជាឬមួយក៏ VOD ឬមួយក៏ VOA និង RFA ជាដើមនឹងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូប៊ីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្ភាសសូមអរគុណលោកណូប៊ីនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមូនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ